sinni.
Já, virðulegi forseti, ég tel nú að framsóknarmenn séu á réttri leið þegar þeir eru farnir að halda ráðstefnu um að taka upp nýjan gjaldmiðil. Leggja vísu til einhliða upptöku annarra myntar sem ég tel að sé ekki skynsamlegt, en þeir eru að viðurkenna með því að óbreytt ástand gangi ekki. Og það er fyrsta leiðin út úr afneitunni. Og ég tel og býð það hér með fram að allir flokkar á þingi reyna að setjast yfir þetta mál í ró og með því hugafari að gera það sem skynsamlegast er fyrir þessa þjóð. Við þurfum þjóðarsátt um nýjan gjaldmiðil. Það er það sem við þurfum og það er það sem við eigum að vinna að. Allt annað mun skapa mikla erfiðleika fyrir fyrirtækin í landinu, fyrir einstaklinga, fyrir skuldir fyrirtækja og heimila. Og því fyrr sem að menn komast að þeirri niðurstöðu að setjast yfir það að mynda þjóðarsátt um nýjan gjaldmiðil sem er stærsta framtíðarmál þessara þjóðar að komast að, því betra.
Tekið fyrir annað dagskrármálið.